Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra
Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nun sosyal başının.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı və bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq olar. İkinci saatda Naxçıvan həqiqətləri. Belə, bu mövzuda danışacaq. Dünən bir qrup jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatı Naxçıvanda olub və orada bir çox məsələləri öz gözləri ilə müşahidə ediblər və rəsmlərdən münasibətlər öyrənməsidir. İşdən sonra da dünən bu məsələ müzakirə olundu. Naxçıvanda olan hüquq müdafiəçilərindən, jurnalistlərdən orada gördükləri, bildikləri haqqında məlumatlar aldıq, istisi necə deyərlər, amma bir nəfərin yolunu gözlədik dünən. İşdən sonra da həmkarımız Ülkər Akif qızı, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Ülkər, xoş gördük səni.
Salamlar.
Xoş gəldin. Və studiyamızın qonaqlarını da salamlayıram. Cəsur Sümərinli jurnalist və eləcə də hüquq müdafiə təşkilatının rəhbəri Anar Məmmədli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Üzlərinizdə yorğun bir ifadə var. Gecə səhərə yaxın gəlmisiniz və biraz yorğun, biraz deyəsən
yuxusuz.
Və indi icazənizlə başlayaq Ülkərin müşahidələrindən. Ülkər Akif qızı nə gördü orada? Danışsın bizə.
Şanası səfərimizdə məqsəd həm də jurnalist həkim Eldostu Mehdiyevin məhkəmə prosesinə getmək idi. Çünki həmin gün onun məhkəmə iclası idi, növbəti məhkəmə iclası. Əvvəlcə onu deyim ki, həkim Eldostu sayğacdan qanunsuz istifadə elektrik enerjisini belə deyə, uğurlamaqda ittiham olunur və ittihama görə o dövlətə 1050 manat 18 qəpik ziyan vurub. Amma təbii ki, jurnalist bunu özünün jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqələndirir və ümumiyyətlə belə bir ittihamı əsassız olduğunu deyir və onun fikrinə görə ona bir neçə dəfə hədələr olub ki, o Naxçıvanın problemləri ilə bağlı danışmasın, yazılar yazmasın. Onun dediyinə görə son damla isə o olub ki, Almaniyadan bir jurnalist gəlib Naxçıvana və həkim Eldostu Mehdiyev onu müşahidə edib Naxçıvanda, ona bir çox problemlərdən danışıb, həqiqətlərdən danışıb və bu onun iddiasına görə bu səbəb olub ki, ona qarşı belə bir məhkəmə açmaqla onu cəzalandırsınlar. Növbəti bir proses idi, 19-18 şahid var iş üzrə, həmin şahidlərdən bir neçəsi danışdırıldı və bütün günü davam elədi məhkəmə, amma biz təbii ki, orada yarıyacan olduq, bir neçə nümayəndəmiz sonacan qalmışdı. Və biz daha sonra getdik bir neçə rəsmi qurumlara üz tutduq ki, onlardan bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməsi, onlarla görüşək, söhbətlər olsun və ən əsas da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə getdik ki, bir müddət əvvəl MTN-də öldürülən Turac Zeynalovla bağlı məsələyə aydınlıq gətirmək, özümüz üçün bir araşdırma aparaq və bizim binanın qarşısında özünü mətbuat katibi kimi təqdim eləyən və adını təkidlə bizi soruşsaq da deməyən bir əməkdaş bizi qarşıladı və hətta sonradan bizə dedilər ki, o heç də mətbuat katibi deyil, vəzifəsi başqadır, unutmuşam düzü. O bizə dedi ki, gəlmişsiniz, amma mədəniyyətsizcəsinə gəlmişsiniz və əlində onun bir mətbuat, bir belə internet saytların, xəbər internet saytlarından birinin bir məlumatı var idi və orada da başlıq belə idi ki, bir qrup jurnalist Vasif Talibovdan hesab sormağa gedir. O kağızı əlində tutaraq o deyir ki, siz belə yazırsınız yazıları, siz kimsiniz ki, Vasif Talibovdan hesab sorasınız, gedin kim sizi dəvət eləyibsə, onlarla görüşün. Burada sizi heç kim qarşılamayacaq, heç kim sizinlə görüşməyəcək və məlumat verməyəcək. Yəni, biz belə bir qarşılanma ilə üzləşdik və ondan sonra getdik ombudsman aparatına ki, hər halda vətəndaşlar üçün ən açıq qurum bu qurum olmalıdır deyə üz tutduq ora. Və orada da bizi özünü təqdim eləyən bir, eləməyən bir əməkdaş bizə dedi ki, bu görüş olmayacaq, siz bunun üçün əvvəlcə də müraciət etməlisiniz. Hətta bizdən bir neçə nümayəndə, hətta Arzu Abdullayeva, Mehman Əliyev dedi ki, biz indi haqsızlıqla üzləşmişik, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində demək istəyirdi ki, hüquqlarımız pozulub. Biz məhz bu hadisə ilə bağlı gəlmişik ombudsmana şikayətə. Biz əvvəlcədə necə müraciət eləyə bilərdik? Yenə də onlar elə öz dediklərində qaldılar ki, bu görüş olmayacaq. Hətta bəzi hüquq müdafiəçilərinə söz verdilər ki, bir saat sonra görüşəcəklər. Biz hamı, bütün qrup üzvlərindən yox, təkcə hüquq müdafiəçilərindən. Amma o vəədlər də puç oldu, heç də görüş baş tutmadı. Daha sonra bir qrup ayrıldıq biz, getdi Nehrəm kəndinə, orada problemlərlə bağlı araşdıra və bir qrup isə çayxanada qalmışdı, çay içirdilər, şəhərdə qalmışdılar. İndi hər halda orada olanlardan biri Anar bəy idi, o barədə o danışar. Mən Nehrəmdən danışım və sonra sözü sizə verim. Nehrəmdə isə biz əsas bilirsiniz su problemidir, təsərrüfat sahələrinin su varmasına bağlı kənd sahələrinin əsas problemi ondan ibarətdir. İstəyirsiniz sakinlərdən birini dinləyək, sonra
səs prodüserimizdən xahiş edirik, o səsi təqdim eləsin.
Bu ayından bostanəmişəm, torpağım yanıb, taxınım əldən, bostanım əldən gedir, sonra su verilə bu əhməsizdir. Gəl çıxmış sen deyəm, hələ mən bir kilo bostandan məhsul götürməmişəm. Fasızam, bostanəmişəm, tərəvazıdır. İndi üçün bir kilo da satmamışam. Geysin suya sudan süründür, tağlar əldən düşür, təzim su verir, onunla mənası var ki. Bunun havası bir əmcəm çəkməlidir, cəmat təsavvadın başqın olmalıdır. Çəkin həni başqın olmalıdır. Xulqanlıq eləməlidir, yoxsa təsavvadın başqın olmalıdır. Bunun ona görə su lazımdır. Vaxtlı-vaxtlı su verilməlidir. Su kəsirir bir həftə həni. Nəyə görə kəsirməlidir ki?
Bu, Nehrəm sakinlərindən birinin dediyinə dedikləri idi və bu fikirdə orada bir çoxlardır və deyirlər ki, ayrı seçkilik var kənd sakinlərinə qarşı, daha doğrusu haqq istəyir qurumlar və əgər taxıl sahəm varsa, onun hər hektarına görə 40 manat, bostan sahəsidirsə, hər hektarına görə 20 manat pul verməlisən və yalnız bu pulu verənlərə qarşı verirsənsə suvara bilərsən sahəni, amma bir bəzilərinə isə öz siyasi fəaliyyətlərinə görə şikayətlərini, səslərini ucaltdıqlarına görə aksiyalarda bir müddət əvvəl Nehrəmdə su probleminə bağlı aksiya olmuşdu. Həmin aksiyalara qatılanlar, yəni bu insanlara da su verilməsində problem var və orada məsələn biz bir AXCP partiyasının üzvü qardaşı sədr əvəzi olan bir kəslə danışdıq, Zeynal Bağırzadə ilə. Onun 6 hektar ərazisi var idi, bütün ərazidə heç nə eləyə bilməmişdi o bu il. Dediyinə görə 75 min manat ziyan dəyib ona, bütün meyvə ağaclar, alma ağacları qurumuşdu, taxıl ümumiyyətlə əkə bilməmişdi. Və onu da deyim ki, Naxçıvanda sakinlərin dediyinə görə siyasi fəaliyyət göstərən təkcə jurnalistlər yox, həkim evdostu kimi jurnalistlər yox, həm də siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq da müşkül məsələdir. Onlar da təzyiqə məruz qalırlar. AXCP sədrinin partiyasının sədr əvəzi Yaşar Bağırsoyla danışdıq. O deyir ki, bir müddət əvvəl iyul ayında həmin Nehrəmdəki aksiyadan sonra o və qardaşı Zeynal Bağırzadə döyülərək həbs olunmuşdu. Təzyiqlərdən sonra onları zaminə buraxmışdılar. O deyir ki, bugün də təzyiq davam eləyir, qorxudurlar onları təkcə özləri ilə yox, ailələrinə, qohumlarına, dostlarına, uşaqlarına belə, uşaqları ilə onlara təsir eləyirlər. Məhz bunu araşdırmaq üçün biz rəsmi qurum onlara üz tutmuşduq. Eyni ilə su problemi ilə bağlı kənddə Nehrəm icra hakimiyyətinə
getdik. Nəsə öyrənə bildiniz mi?
Düzü iş saatı idi, amma icra hakimiyyətində qapılar bağlı idi. Su assosiasiyası var orada, bu işlərə məsul olan. Onun əməkdaşına zəng elədik. O dedi ki, İrandadır, bu məsələ ilə bağlı hazırda məlumatsızdır, heç nə deyə bilməz. Rəsmi qurumlarda da şans dedim ki, üzümüzə gülən olmadı. Xoş gəlmisiniz deyən olmadı. İndi ətraflı səfər yoldaşlarım danışarlar.
Çox sağ ol Ülker və mən istəyirdim ki, sizlərin də mövqeyini eşidək. Bəli, buyurun. Anar bəy.
Ülker xanımın unutduğu yəni bir şey demək istədim. Onun da iştirakıyla deməli bir mətbuat konfransı oldu dünən Şərur rayonunda. Bu mətbuat konfransı keçirən Səxavət Əlisoy var, keçmiş deputatlıqa namizəd Səvat Partiyasının təmsilçisi. Onun qardaşının keçirdiyi mətbuat konfransı idi. Çapay deməli Əliyev. O bir mətbuat konfransı keçirdi. Ona qarşı da olan təzyiqlərlə bağlı. Bu barədə mətbuatda gedibdir. Azərbaycan radiosunda verilib məlumatlar. Hər halda bir yenidən dinləyicilərə nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, ötən ilin dekabrında, yəni noyabr parlament seçkilərindən sonra ona təzyiqlər olmuş, ona hətta 10 gün müddətində bu adamın evi mühasirədə qalmış. Deməli, evinin yanında böyründəki ticarət köşkü dağıdılmış, oradakı ərzaq malları aparılmış, müsadə olunmuş. Və bütün bu prosesdə isə Şərur rayon polis idarəsinin əməkdaşları rəhbərlik etmişlər. Eyni zamanda həmin şəxsin özü işgəncələrə məruz qalmış, polisə aparılmış və ailə üzvləri 60 yaşlı bacısı belə, yəni bu təzyiqə məruz qalmışdı. Bu hadisə olduqdan sonra, yəni bu hadisə dəyişdikdən sonra bizdə təbii ki, müəyyən insanlarla söhbətlərdən sonra müəyyən faktlar toplanmışdı və istəyirdik ki, bu məsələləri müzakirə edək. Eyni zamanda bizi daha çox düşündürən, eyni zamanda bizi narahat edən məsələ Turazla bağlı, vəfat etmiş o şəxslə.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində
istintaq prosesində
məmal şəkildə vəfat etmiş prosesində.
Məmal şəkildə vəfat etdiyi bildirilən şəxs barədə daha dolğun məlumatlar əldə etmək istəyirdi. Buna görə jurnalistlərin və hüquq müdafiələrinin təşəbbüsü ilə biz getdik Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. İstədik ki, ən azından mətbuat xidmətindən görüşək. Amma nazirlikdə idarə rəisi, yəni özünü idarə rəisi bildirən şəxsin bu cür rəftarından sonra biz üz tutduq artıq bu dəfə Ombudsmanın üstündə. Ombudsmanda da o cür situasiyadan üzləşdik. Və bundan sonra artıq qruplara ayrıldıq. Bir qrup biz şəxs deməli getdik siyasi fəallarla görüşməyə. Fəallarla görüşümüz oldu. Naxçıvanın şəhərində, şəhərin mərkəzində böyük bağ deyilən bir ərazi var. Həmin ərazidə yerləşmişdik. Bu zaman bir qrup polis yaxınlaşdı və bildirdilər ki, Daxışlar Nazirinin əməkdaşları bizlə görüşmək istəyir. Və biz düşünürdük ki, görüş olacaq hər halda nazirin otağında, normal kabinetdə, normal şəraitdə. Ancaq bu baş vermədi. Bizi parkın içində də Daxışlar Nazirinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi qarşıladı. Və onunla söhbətimiz oldu. Amma bundan öncə bir şey dedim ki, biz o müddətdə artıq bu üçüncü şəxs idi, dövlət rəsmisi kimi görüşürdük. Bu şəxslərin heç biri özünü təqdim etmirdi. Yəni, təkidlə onlardan kimliyini soruşurduq. Onlar öz ad və soyadlarını bildirmirdilər. Həmin şəxs də özünü təqdim etmədi. Məsələn, bizim qarşımıza çıxıb deyir ki, Ombudsmanın üstündən sizin orada nalayiq hərəkətlər etməyinizlə bağlı şikayət almışıq. Və siz Naxçıvanı tərk etməlisiniz. Biz bildirdik ki, yanlışdır bu. Bizim Ombudsman aparatında yalnız Ombudsmanın özünlə görüşmək istəyimiz olub və əməkdaşlarla da söhbət eləmişik. Sadəcə əməkdaşlar bizim istəyimizi çatdırmaq istəmirlər Ombudsmana. Yəni, bu mövzuda söhbətimiz olunur, amma idarə rəisi bizdən yenə də tərk etməyimizi və buranı tərk etməyimizi. Axırda bildirdik ki, biletimiz var və biz axşam qayıtmaq. Gecə yarısı qayıtmaq niyyətindəyik və bizim belə bir planımız yoxdur ki, Naxçıvanda qarşıdakı gün üçün qalaq. Və bu cür münasibətdən sonra biz hamımız, yəni yığışdıq, toplaşdıq deməli Şərur rayonunda Həkim Eldostunun evində. Həm də onun deməli Ülkər xanımın söhbət astığı o həyatyanı sahəsində baş verən ki olaylar var, onun enerjini israfçılıqda və uğramaqda iqtam edirəm və o ərazi ilə tanış olmaq istəyir bölgə ilə müəyyən qrup adamlar da gəlmişdi. Biz Şərur rayonuna səfər etdikcə də bizi müşahidə edirdi müəyyən belə mülki geyimli şəxslər maşınlarla müşahidə edirlər və əmin olmaq istəyirlər ki, biz də oradan da Naxçıvan ərazisini tərk edirik. Bu qədər yanımda olanlardan. Amma təbii ki, bu bizim sadəcə məlumatlardır. təsiratlarımız da var. Yəqin ki, onlarla bölüşəcək.
Aha. Bu Anar Məmmətlinin verdiyi məlumatlar və mən istəyirdim ki, Cəsur Sümərindən də soruşum. Yəni əslində Naxçıvana səfər etməkdə məqsəd nə idi? Naxçıvan Muxtar Respublikasına deyək ki, 20-yə qədər jurnalist, hüquq müdafiəçisi yığışdı, getdi. Missiya nə idi? Məqsəd nə idi və nail oldunuzmu buna? Baxmayaraq ki, hüquq müdafiə təşkilatları, üzrəsəm rəsmi qurumlar sizləri qəbul etmədi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Turac Zeynalovla bağlı ombudsman aparatı yaxud da başqa qurumlar, yəni icra hakimiyyətində belə cavab verilməyib. Məqsəd nə idi və buna nail ola bildiniz? Mən istərdim buna cavab alaq. Və bu arada çox üzr istəyirəm, mən elan eləmədim nömrələrimizi. Dinləyicilərimiz bizə zəng eləsinlər, yazsınlar. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyin. 050-744-10-17-yə SMS yollayın və yaxud da ki, efir @ azadlıqradiosu.az. Yazın suallarınızı, qonaqlarımız studiyadadır və sizin suallarınızı cavablandırsınlar. Buyurun.
Məqsəd çox aydın idi. Yəni, Naxçıvan blokada şəraitindədir və orada baş verən proseslərlə bağlı müxtəlif fikirlər var. Müxtəlif yanaşmalar var, təzadlı fikirlər var, şübhəli fikirlər var. Bunu yerində də, yəni vəziyyəti yerində də görmək və doğrudan da reallığı necədirsə, o barədə belə deyək, Azərbaycanın digər bölümünün ictimaiyyətinə məlumat vermək. Doğrudan da biz səfərin sonunda öz səfərimizi uğurlu hesab etdik və məqsədlərimizə nail olduğumuzu bəyan etdik. Yəni bu qərara gəldik. Nəyə görə? Çünki birinci biz inanmırdıq ki, bu sayda heyət 21 nəfərdən ibarət heyət asanlıqla, yəni Naxçıvanda ən azı gəlişə biləcək. Yəni müxtəlif insanlarla söhbət edib müxtəlif strukturlara daxil olmağa cəhd edəcək. Biz buna inanmırdıq və bizdə belə deyək, fikirlər var idi ki, biz Naxçıvana enən kimi dərhal bizə digər qapını göstərib digər təyyarələrin Bakıya yola salarlar. Yəni biz bu birinci bu tilsimi qırdıq və 21 nəfərli heyət biz bir aksiya şəklində, yəni belə deyək, bəlkə də bir nümayişkərənə şəkildə, yəni Naxçıvanın küçələrində, şəhərurda biz sadə insanlarla görüşməyə, onların problemləri dinləməyə cəhd etdik və məncə bu çox uğurlu alındı və biz bu istiqamətdə xeyli məlumatlar əldə etdik.
Danışırdılar mı sizə Naxçıvanlılar?
Naxçıvanlılar, mən onu deyim ki, yəni Naxçıvanlılar mübariz insanlardır. Yəni onlara mən hiss etdim, onları bu qədər təzyiqlər, təhdidlər yəni ortada olmasına baxmayaraq onlar çox mübarizdilər və hətta həsər aparlası dərəcədə mübarizdilər və belə görünür ki, onlar öz istəyinə nail ola biləcəklərinə baxsın. Çünki onlara bu qədər blokada, yəni Naxçıvanın öz blokadasından əlavə insanların blokadası da var. Yəni içəridə
siyasi,
mənəvi, psixoloji blokada var və insanlar hiss olunur ki, çəkinirlər. Yəni bəzi anlarda yavaş-yavaş danışırlar ki, bəlkə kimsə səs yazar nəsə hansısa bir onlarsa təhlükə ola bilər, amma öz problemləri deyirdilər və sadəcə Naxçıvan bu gün demək olar çox boşalır və insanların bir çoxu artıq Naxçıvanda yaşamır. Yəni Türkiyədə işləmək üçün gələnlər var, İranda işləmək üçün gələnlər var. Artıq yəni bu sıxıntı o qədər çoxdur ki, insanlar bir çox insanlar Naxçıvanda perspektiv görmürlər. Hansısa bir şəkildə inkişaf üçün həm Naxçıvanın özünün inkişafı üçün, həm də özlərinin sosial imkanlarının inkişafı baxımından. Ona görə də istərsiniz Muxtar Respublikanı tərk edib İrana gedirlər, Türkiyədə xeyli sayda biz boş kəndlər gördük, məsələn boş evlər gördük. Şəhərin özdə demək olar boş idi. Yəni təxminən 500 min nəfərin yaşadığı bildirilir Naxçıvanın özündə, amma biz bu sayı hiss etmədik. Küçələr boş idi, maşınlar çox az idi. Ümumiyyətlə bir qələbəlik, yəni hiss olunmurdu şəhərin özündə. Bununla bağlı insanlar yəni öz etirazlarını, şikayətlərini bizə çatdırırdılar. Yəni belə deyək, rəsmi qurumlar tərəfindən məsələ o yerə çatıb ki, artıq kommunal məsələlər də Naxçıvanlar üçün birinci dərəcəli məsələlərdir. Yəni söhbət burada hansısa seçki hüququnun pozulmasından və digər məsələlərdən gedmir. Artıq insanlar o qədər sıxıblar ki, artıq kommunal məsələlərdə insanlara təzyiq göstərirlər və insanlar öz haqq ədalətlərini, yəni öz səslərini çatdırmaq üçün çox çətinlik çəkirlər. Bu məhkəmə prosesi bizim üçün bir bəlkə də bir gülməli bir xarakter daşıdı. Nəyə görə? Çünki bu qədər xırda bir məsələyə görə insanlar o qədər sıxmaq olmaz, yəni o qədər insanın üzərinə gedilmək olmaz. Bu insanın baxışları fərqlidir. Bu insan yəni Naxçıvanın imkanını başqa cür görür. Demokratik görür, istəyir ki, yəni müəyyən səs verən seçkilər azad keçirilsin, hər hansı bir iqtisadi inkişaf, yəni belə deyək, hər bir şey hamısı sənədli şəkildə olsun, qeyri-qanuni əməllər olmasın, korrupsiya olmasın, rüşvət olmasın. Bütün bu belə mübarizə etməyinə görə ona qarşı artıq hansısa bir cərimə, elektrik cərimələməsi çıxardıblar. Yəni bununla onu sıxmaq istəyirlər. Və ümid edirəm ki, yəni bu proses, yəni belə deyək, sonda Avropa Məhkəməsinə qədər gəlib çıxacaq və belə deyək, onun hüquqları bərpa olunacaq bu məsələdə. Sadə insanlarla xeyli söhbətlərimiz oldu müxtəlif istiqamətlərdə. Mənim üçün məsələn maraqlı idi daha çox hərbi sahədə, yəni vəziyyət. Ümumiyyətlə Bakıda başqa fikirlər var Naxçıvanla bağlı. Xüsusi olaraq belə fikirlər var ki, Naxçıvanın təhlükəsizliyi xüsusilə müdafiə baxımından Türkiyədən asılıdır. Yəni Türkiyə çox dəstək göstərir Naxçıvana bu istiqamətdə və maddi texniki təminat baxımından Naxçıvanda heç bir problem yoxdur. Yəni belə görünürdü və eyni zamanda belə də ki, hazırda biz bilirik ki, Bakıda müdafiə nazirində korrupsiya, rüşvətxorluqla bağlı xeyli sayda faktlar açıqlanır mətbuatda və belə fikirlər var idi ki, Naxçıvanda bunlar yoxdur. Naxçıvanda hər şey qaydasındadır. Ordu quruzu belə də ki, sürətlə gedir. Amma səndə mə hamısı əksinə imiş. Yəni orada biz xeyli faktlar əldə etdik. Şəxsi heyətin əsgərlərin bir hərbi hissəyə salınması qiymətində 300-400 dollar ümumiyyətlə əsgərlərin məzuniyyətə pulla göndərilməsi hansı ki artıq Azərbaycan digər istərin bir çox yerində bunlar ləğv olunub. Artıq yəni bu məsələlər yoxdur, amma Naxçıvanda bu məsələlər qalıb. Maddi texniki təminat baxımından eyni zamanda orada məsələn sadə sakinlər göstərdi tikintilər ki, bu tikintilərin hər birində əsgərlərdən istifadə olunub. Yəni ümumiyyətlə Naxçıvanda hərbi quruluşlar eyni zamanda hər hansı bir mülki məqsədlər üçün istifadə olunması bu adi bir şeydir.
Yəni xüsusi təsərrüfatlarda onların istifadəsi ilə bağlı həmişə məlumatlar
bəli,
bunu, gəlir.
Bəli, bununla bağlı yəni məlumatlar ortada idi. Yəni xeyli bütün insanlar yəni demək olar ki,
yəni siz özünüz bunu müşahidə etdiniz, belə bir nümunə gördünüzmü heç?
Yox, yəni biz getdiyimiz bizi məsələn həmin günü bizə dedilər ki, bir qədər bu günə təsadüf etmir, iməzli məsələləri var idi. Biz orada yəni yeri gəlmişkən yolun sağında, sonunda biz müşahidə etdik. Məsələn Daxili Nazirliyinin yaşıllıq sahəsi, məsələn filan nazirliyin yaşıllıq sahəsi, həmin sahələr hərəsinə bir neçə hektar ayrılıb və insanlar orada müəyyən günlərdə belə deyək pulsuz şəkildə işlədilirlər və onlar yaşıllığın qayğısına qalırlar. Bu da çox qəribə bir
istirahət hüququnun pozulması.
İstirahət hüququnun pozulması kimi məsələlər vardı. Yəni bu kimi məsələlər var. İnsanların yəni istifadə olması, yəni siyasi hakimiyyətin maraqları naminə insanların istifadə olması Naxçıvanda geniş hal alıb. Və belə deyək, çox məhdudlaşdırma, yəni göz strukturların fəaliyyəti belə də Bakıda yəni səylər var ki, yəni mülki nəzarət olsun, yəni müəyyən istiqamətlər üzrə və biz səy göstəririk, yəni bu istiqamətdəki məsələn hər hansı güc strukturu, yəni təkcə müdafiə nazirinə söhbət gedilmir, Daxili Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və digər güc strukturları istərsəniz mülki nəzarət altında olsun və onlar hər türlü addıma görə hesabatlılıq olsun. Amma Naxçıvanda təəssüf ki, hər şey əksinədir. Onlar istədikləri addım atırlar və bu istiqamətdə cəmiyyət qarşısında hər hansı hesabatlılıq yoxdur. Problemin kökü çox dərindir. Yəni açıq məndə bir pessimist fikirlər yarandı ki, bunu yaxın vaxtda yəni həll etmək mümkün olmayacaq.
Aha. Mən çox təəssüf edirəm ki, Naxçıvanda rəsmi qurumlar sizlərə danışmayıblar və bu orada olan müşahidələri ilə bağlı ən azı onların da cavablarını eşitmək imkanımız olardı. Yəni ən azından sizin o hərbi hissə ilə bağlı, ordu quruculuğu ilə bağlı dediklərinizə biz onların mövqeyini eşitmək istəyərdik. Hər halda ümid edirik ki, Müdafiə Nazirliyi bu məsələyə aydınlıq gətirəcək bu günlərdə. Anar bəy, siz yəni mən Cəsur bəydən soruşdum ki, nail oldunuz mu? Missiya nə idi və nail oldunuz mu? Buna dedi ki, bəli, biz ən azından diqqət cəlb elədik.
Biz yox, xüsusi olaraq qarşımıza bir missiya qoymamışdıq. Çünki Naxçıvana səfər etmək praktikasının Azadlıq Radiosudur. Sonra bir sıra qəzetlərin praktikasında var. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyi uzun illərdir işləyir. Orada əməkdaşı var. Müxtəlif QHT-lər var ki, çalışırlar, proqramlar həyata keçirirlər, səfərlər edirik. Bu sadəcə olaraq indiyə qədər görünməmiş bir say baxımından böyük bir qrup idi. Mən ona görə redaktorlar birliyinə böyük təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, minnətdarımı bildirmək istərdim ki, onlar bu prosesə qatıldılar. Redaktorlar da getdi, bizim səfərdə qatıldılar. Asif Mərcəli idi, Əvəz Zeynallı idi, sonra köşə yazarlanan Şəfərət Sobanoğlu, başqa
İdraç,
bəli, Mehman Əliyev, İdraç Abbasov, başqa bizim dostlar, Emin Hüseynov və bu jurnalistika sahəsində çalışan insanlar, onlar hüquq müdafiəsindən bircə yəni, bu prosesə qoşuldular və bizim demək olar ki, qrupumuz daha rəngarəng oldu və daha çox sahəli oldu. Bizim qrupumuza misal üçün Cəsur bəy kimi sırf hərbi sahə üzrə çalışan araşdırmalarla məşğul olan insan da vardı. Jurnalist araşdırmalarla məşğul olan insan.
Və yalnız gəlmişkən bundan da istifadə edib dərhal araşdırmalarını aparıb da Cəsur
bəy. Bəli, görüşlər. Hər halda daha çox bu səfər daha çox nə idi? Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Bakı paytaxtı və siyasi mərkəzdir, ictimai mərkəzdir, mədəni mərkəzdir. Bakıda yerləşən qeyhətlər, insanlar Naxçıvanı unutmadıqlarını və Naxçıvan adısıyla yaşadıqlarını bildirsinlər. Bu insanlara göstərək biz. Orada çalışan çox fədakar insanlar var. Məlahət xanımdır, İlqar bəydir, İlman bəydir, Yafəs bəy bu günlərdə Həkim Eldostu, başqa siyasi fəallar var ki, çox fədakarcasında çalışırlar. Və mən deyim ki, sizə açıq etiraf edək ki, Naxçıvanda siyasi dünya görüş baxımından alternativ fikrə sahib olmaq Bakıda olmaqdan daha qat-qat çətindir. Yəni, siz Naxçıvanda təsəvvürünüzü gətirin ki, bildirmək ki, mən bu hakimiyyətə müxalifətəm, mən tutalım deputat seçkilərdə namizəd olmaq istəyirəm, mən Naxçıvan Ali Məclisində seçkilərdə namizəd olmaq istəyirəm, bu, böyük insanın fədakarlığının təzahürüdür.
Yerə gəlmişkən, mən Anar Bey, bir əlavə nə edeyim, bir neçə il əvvəl Naxçıvanda neçə ildən sonra ilk aksiya keçirilirdi, müxalif qüvvələr keçirməliydi və ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşları da gedib onu müşahidə edirdilər ki, bu aksiya necə keçiriləcək, siz demiş, Naxçıvan maraqlı bir yerdir və o, orada müşahidə aparmağı heç kim əldən vermək istəmir. Və həmin o ATƏT nümayəndəsi çox təəccüblə bir müşahidəsini bölüşdü, dedi ki, aksiyaya gələnlər az idi, amma hər gələnin arxasında da bir az qala bir güc strukturlarının nümayəndəsi var idi və hər birini çəkirdilər və bunu gizlətmirdilər, nümayişkərani şəkildə eləyirdilər. Amma o həm də ona təcrübələnirdi ki, bu adamlar bunu bilə-bilə gedirdilər.
Bəli, bəli. Etiraf etmək lazımdır. Yəni bu şeylər var. Nə oradan da Naxçıvanda ictimai siyasi proseslərlə məşğul olmaq bu sahədə çalışmaq çox çətindir. Qeyhətlər üçün, jurnalistlər üçün də və mən düşünürəm ki, bizim belə səfərlərimiz vaxtaşırı olmalıdır. Biz getdik, gördük məsələn, mən özüm təsiratımı formalaşdırdım. Deyim sizə. Baxırsan ki, mən Naxçıvanda olmuşam bir neçə dəfə və bu son illər iş səfərim idi. Məsələn, əvvəlki illərlə müqayisədə indi görürüm ki, müəyyən abadlıq işləri aparılıbdır. Tutalım, küçələrin asfaltları. Müştələr əvvəllər doğrudan da bərbat vəziyyətdədir. Bir qədər o mərkəzi küçələr düzəldilibdir. Şəhərdə bu binaların rekonstruksiya məsələləri var. Tutalım, yollarda Şərur Naxçıvan yolu çox yüksək səviyyədə çəkilibdir. Amma şəhərdə insanlar azdır. Bax, mən Naxçıvanda doğrusu yadıma gəlir. Məsələn, 2003-cü ildə Naxçıvanda da ki, axşam saat 5-dən 6-dan sonra küçəyə çıxmaq olmurdu. İnsanlar çox idi küçələrdə. İndi yoxdur adamlar.
Küçələrdə... Səbəb nədir? Yəni insanlar
ölkəni tərk edirlər. Yəni bölgəni tərk edir. Bəli, bəli. Naxçıvanda məsələn 350 min, 60 min insan yaşadığını bildirilir. Ümumi nüfuzu, əhali sayı. İndi hal-hazırda söylənənlərə görə 150 min Naxçıvanı tərk etmiş insan var və onlar həm ölkəni tərk edirlər Azərbaycanı. Yəni Türkiyədə və İranda, başqa Rusiyada çalışırlar. Həm də Bakıya, yəni ölkə daxilində miqrasiya etmiş insanlardır ki, Bakıda yaşayırlar və Bakıda çalışırlar. Naxçıvanın spesifik cəhətini, məsələn, insan hüquqları sahəsində mən deməzdim ki, Azərbaycanın başqa bölgələrində bundan qat-qat yaxşı durumdur. Xeyr, Azərbaycanda ədalətin mühakimə hüququ hər yerdə tapdalanır. Azərbaycanda seçkilər hər yerdə saxtalaşdırılır. Azərbaycanda tutalım ki, sərbəst toplaşmağın azadlığı heç yerdə təmin olunmur və s. və ilaxı. Amma Naxçıvanın xüsusi spesifikası var. Naxçıvan spesifikası ondan ibarətdir ki, bu bölgə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nəticəsində torpaqlarımızın işğalı nəticəsində anklav bir bölgəyə çevrilibdir. Faktiki olaraq bizim Sovetlər dövründə olan o əlaqələrimiz torpaq yolundan o da yoxdur. Yəni indi İran vasitəsindədir və bu da intensiv deyil. Yalnız hava nəqliyyatı və başqa ölkələrdən keçmə. Yəni faktiki bu ölkə anklavdır. Bu bölgə anklavdır və biz bu bölgədə giriş çıxış imkanlarımız zəifdir və bu daha çox əziyyət çəkən bu faktordan yerli insanlardır. Orada yaşayan Naxçıvanlılardır. İkinci bir məsələ isə Naxçıvanın başqa bölgələrdən fərqləndirən spesifik bir cəhət. Naxçıvanda hakimiyyətin, yəni idarə etməsində çalışan, Naxçıvana rəhbərlik edən şəxslərin 1993-cü ildən ta bu günə qədər Azərbaycandakı siyasi rəhbərliyə yaxın olan şəxslər olmasıdır. Yəni siyasi rəhbər, ölkənin siyasi rəhbərinə çalışan insanların qohum əqrəbaları o bölgədə, o deməli Naxçıvan Muxtar Respublikasının idarə etməsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxil olan inzibati ərazi vahidlərində vəzifə sahibləridirlər. Və onlar özlərinin yaxınlıq, qohumluq əlaqələrindən imtiyaz kimi sui-istifadə edirlər. Bax, bu iki faktor Naxçıvanın da insan hüquq azadlıqları sayəsində vəziyyətin digər bölgələrdən daha acınacaqlı duruma soxmağa deməli, deyəcəyim ki, səbəb olur. Və bunu da arazının qaldırmaq üçün mənə gəlir ki, çox şəhərli kompleks işlər görünməlidir. Mən düşünürəm ki, birinci növbədə biz həyəcan təbirə salmalıyıq və Azərbaycan parlamentində Naxçıvanı təmsil edən 7 nəfər deputatlıq deputat ki var, onlar bu məsələdə çağırmalıyıq daha məsuliyyətli və cavabdeh olmağa. Onlar bu proseslərdə ikincisi Naxçıvandan olan və bu bölgədən olan insanlar var ki, ölkənin idarə edilməsində, ölkənin müxtəlif sahələrində söz sahibi, onlar bu bölgəyə diqqətlərini artırsınlar. Yəni su ilə bağlı məsələn problemləri göstərdi. Başqa orada bilirsiniz nə var? Bir qorxu var, bir xof var ölkədə. Siz təsəvvür gətirin biz 3 nəfər adamla danışdıq. İndi o şəxslər dinləyirlər məni, həm MT-nin nümayəndəsi, həm Ombudsman İnstitutunun nümayəndəsi, həm də Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsi. Bu adamlar hiss olunur ki, danışdıqlarında istənilən addıma gedə bilərlər. Məsələn, onlar həmin an fərq etmədən bizə tutam ki, güclə tətbiq edə bilərdilər. Çünki hiss olunur ki, bu adamlar əsillər və bu onların psixoloji olaraq bir sarsıntı içindədir. Çünki onlar özlərini yalnız arxalarında duran o belə deyək, vəzifə sahibinin qarşısında borclu hesab edirlər. Onlar üçün vətəndaş hüquq və azadlıqları anlayışı yox idi. Onlar bizlə müxtəlif cür rəftar eləyə bilərdilər. Və onlar bir isterika içində idilər bu insanlar. Çünki və bu vəzifəli şəxslərə aid bir məsələ deyil təkcə. Bu sadə insanlara da aid bir məsələdir. Məhkəmədə qarşısında bir çıxdıq Şəhər Rayon Məhkəməsində jurnalistlər yaxınlaşdı orada. Bir neçə nəfər sadə adamdan başladılar söhbət etməyə. Çünki şikayətçilər qrupdur. Biz istədik ki, onların da bir mövqeyini öyrənə tutalım. Güzəranlarının ən azından maraqlanaq. Elə bir iki nəfərlə söhbət elədik. Sonra görürük ki, çoxsu söhbətdən qaçır, yayınırlar, çəkinirlər. Yaxud da ki, fikirlərini tam ifadə etmək. Bir nəfər isə yaşlı bir insandır, çox və hiss olunur ki, imkansız, yəni maddi durumu heç də yüksək səviyyədə olmayan, çox aşağı səviyyədə.
O daha cəsarətli danışdı.
O başladı danışmağa və nə dedi? Dedi ki, mən prezidentdən razıyam, o əmək təqaüdləri artırıbdır. Allah mənim ömrümdən kəssin, İlham Əliyevə versin və s. və ilə o ASTV ritorikasını biz eşitdik onun dilindən. Və yəni bu qorxudur, bu xofdur. Bu post Sovetlər dövrünə xas o belə deyək, şəxsiyyətə pərəstiş o kulturun hələ də Azərbaycanda ölmədiyini göstərir. Amma indi şəxsiyyətlər çoxalıbdır düzdür. İndi bir şəxsiyyət yoxdur. İndi bir neçə şəxsiyyət var. O da adamların da işini çətinləşdirir. Amma hər halda biz də bu belə deyək, strategiyaları, ehkamları qəbul etməyən insanlar çalışmalıyıq ki, o yerdə yaşayan insanlar, o fədakar insanlara ən azından dəstəyimizi əsirgəməyək. Bir də Azərbaycanın yəni mənim üçün çox qəribə edir. Deyirlər ki, qonaq gəlmişsiz, çox gözəl filan və sanki biz yad planetliyik, biz başqa yerdən gəlmişik və onlar üçün çox təəccüblüdür, biz ümumiyyətlə Bakıdan niyə gəlmişik axı? Yəni, düzdür, o sualı verə bilmirlər, çünki Naxçıvan Azərbaycan Respublikasının hər halda ərazisidir və bizim cümümüzdəki şəxsiyyət vəsiqələr Naxçıvana da keçərlidir. Amma hiss olunurdu ki, bunlarda o mail var ki, yəni siz Naxçıvana niyə gəlmişsiniz? Yəni, sualı vermək istəyirsiniz, siz qonaqsınız, biz çıxın buradan, gedin, tərk edin. Yəni, mən düşünmürəm ki, kimsə məni Gəncədən çıxara bilər, Şəkidən çıxara bilər, Bakıdan çıxara bilər. Niyə məni Naxçıvandan kimsə çıxarmalıdır? Niyə bizi çıxarmalıdır? Niyə kimsə bizlə bu tonda danışmalıdır ki, buranı tərk edin? Naxçıvan bəyəm mənim vətənim deyilmi?
Yaxşı, bax bu gördüklərinizi hansı rəsmi qurumlar qarşısında qaldıracaqsınızmı, müzakirə eləyəcəksiniz?
Biz bu günlərim
deyirsiniz ki, dəstək verməliyik. Hansı formada olmalı?
Bir məlumat deyim sizə. Təbii ki, bu biz bunları düşünürük. Yəni bu mən öz şəxsi təsirlərimi bölüşürəm, amma həmkarlarımız var. Onlardan da müzakirələrimiz olacaq. Müəyyən bu sahədə peşəkar insanlar var. Onların da rəyini öyrənəcəyik. Uzun illər o bölgədə işləmiş insanlar olacaq. Hələlik bu gün belə bir ümumi rəy oldu ki, bizim mətbuat konfransında bir bəyanat hazırlansın. Situasiyayla bağlı, bizim gördüyümüz, rastlaşdığımız o çalışmazlıqlarla bağlı, nöqsanlarla bağlı, eyni zamanda o qarşılaşdığımız rəftarla bağlı bir bəyanat hazırlayaq və bəyanatda bütün bunların hamısını göstərək. Eyni zamanda ondan sonradakı növbəti addımlarımızı müəyyən edir. Hər halda ümumi mən fikirlər bölüşüm, bir bəyanatın hazırlanması və yayılması, ondan sonra vaxtaşırı bölgəyə səfərlərin olunması gündəmdədir və biz bir də çox istərdik ki, məsələn, mən şəxsi təşəbbüsüm ki, siyasi partiyalarda təşəbbüs göstərsinlər. İndi Azərbaycanda biz bu parlamentdə təmsil olunan partiyalar var. Misal üçün Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası, Sabri Hüsən xanlı gedə bilər, bölgəyə səfər edə bilər, Ümid Partiyası səfər edə bilər, sədri, həm də millət vəkilidir, onun müəyyən hər halda imtiyazları var. Və başqa Naxçıvandan olan siyasilər var, parlamentdə də təmsil olunur. Onlar bölgəyə səfər edə bilərlər, maraqlana bilərlər. Yəni, yenə deyirəm, biz Düzdür. Biz bölgədə çox ciddi şəkildə, yəni belə deyək də, çox kobudluqla da qarşılaşmadıq. Yəni biz bütün qəzetlər yazıblar, deportasiya elədilər, qovdular. Elə hallar olmuyubdu. Elə anlar olmuyubdu. Müəyyən məmurlar səviyyəsində kobud rəftarla qarşılaşmışıq. Amma istəməzdik ki, növbət dəfə bu təkrarlansın, olsun. Məncə amma bunu təkcə biz yox, həm də siyasilər eləməlidir. Başqa şəxslər dönəməlidir, yəni vaxtaşır olmalıdır. Və bir də beynəlxalq missiyaların nümayəndələr, diplomatik korpusların nümayəndələr, onların da belə böyük missiyaların oraya getməyinə ehtiyacı var.
Baş hesab edir, ümumiyyətlə, bu məsələ bağlı Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bir, yəni, xüsusi bir sənəd hazırlamalı, strategiya hazırlamalıdır. Ümumiyyətlə, bütün atılacaq addımlarda, tədbirlərdə, belə deyək, Naxçıvandakı vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi, onlarla əlaqələrin gücləndirilməsi. Çünki açığı, yəni, belə deyək, 5-10 nəfər orada biz fəalları müşahidə edir. Onlar çoxdan fəallığı göstərirlər o istiqamətdə. Amma ümumilikdə proses geniş yayılmıb. Yəni Naxçıvanın məsələn rayonları üzrə vətəndaş cəmiyyəti inkişafı yoxdur. Ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti onlarda yoxdur. Yəni maarifləndirmə çox aşağı səviyyədədir. Məncə eyni zamanda mən fikrincə Azərbaycanda donor təşkilatlar, xüsusilə də dövlət donor təşkilatları, Qeydlər Yardım Şurası, Ki Fonda Yardım Dəstək Fondu onlar da yəni işləməli. Ümumiyyətlə xüsusilə Naxçıvanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində layihələrə dəstək verilməlidir. Ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti gücləndirilməlidir Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Məncə bundan sonra qarşılıqlı səfərlər artırılmalıdır. Yəni Anar bəy dediyi kimi bu səfərlər ildə ayda bir dəfə yox, hər ay, yəni belə deyək, imkan varsa hər həftə. Yəni hansısa bir formada tədbirlər, dəyərli masalar, qarşılıqlı səfərlər olmalıdır. Məncə bu baxımdan artıq belə deyək, psixoloji baxımdan yaxınlaşma ola bilər. Yəni Naxçıvan cəmiyyəti ilə Azərbaycan yerdə qalan digər cəmiyyət arasında bu çox mühüm ola bilər. Hansısa bir inkişafa dəstək ola bilər məncə.
Bu arada dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar bizə efir@azadlikradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə SMS göndərsinlər. 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng edin, suallarınızı verin. Və bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik. İndi isə qısa bir ara veririk. Yazın bizə. Bir də mən ünvanları xatırladıram. efir@azadlikradiosu.az.
Nə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər Gənclər
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm, mən subyektivdir.
Yox, fərqində xüsusi mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
In the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must. must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Və internetdə Azadlıq Radiosu.az ünvanında dinləyirsiniz bizi. Peklərdə, Hortbürtdə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də bizi Web TV-də də izləmək imkanınız var. Gəlin radiomuzu saytına və orada şərtlərlə tanış olun. Studiyamızın qonaqlarını bir daha yadınıza salın. Jurnalist Cəsur Tümərinli və Anar Məmmədli Naxçıvanda olublar bu günlərdə, daha doğrusu dünən və öz gördüklərini, müşahidələrini bölüşürlər. Siz də yazın 050-744-1017-yə SMS göndərin, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaxud da ki 436-7741 sayılı telefonu zəng edin. Naxçıvanla bağlı sizin də sualınız varsa buyurun verin. Və bu aranı biz verdik ki, bu fasiləni verdik ki, Naxçıvandan olan millət vəkillərini bəlkə efirə qoşa bildik. Təəssüf ki, bu bölgədən olan seçilmiş deputatlar ya telefonlarına zəng çatmadı, ya sadəcə dəstəyə yerə qoydular. Biz istəyirdik ki, onların da bu studiyada gedən müzakirələrlə bağlı mövqələrini eşidək. Əgər onlar bizi dinləyirlərsə, lütfən bizim efirimizə qoşulun və sizin də deyəcəklərinizi eşitmək maraqlı olardı. Deputatlarla görüşmək niyyətiniz varmı yaxınlarda? Dediniz ki, bu həmin bölgədən olan 7 deputatla da işləyəcək.
Bizim qrupa daxil olan hüquq müdafiəçilərinin deputatlarla təmasları var. Siz bilirsiniz ki, monitoring qrupunun üzvləri də bizlə səfərə yola düşmüşdülər. Novella xanım, Səidə Qocamanlı, Səadət Bələngəllı və Arzu Abdullayeva və onların da müxtəlif təmasları olur. Və bu gün yanılmıramsa söhbətlərdə, yəni mənim o müzakirələr vaxtı onlar təmaslarını sürdürəcəklərini bildirdilər və hətta dünənlərim hadisə olan vaxtı Novella xanım dərhal deməli Bakıya əlaqə saxladı Elmirə Süleymanovanın ofisindən və orada bildirildi ki, danışıqlardan sonra Novella xanıma bildirdilər ki, görüş olacaq. Bir saat sonra bu gün üçün təyin edilər. Bu gün isə biz artıq gedirdik. Yəni orada olmayacaqdık. Yəni deməyim odur ki, təmasları olan şəxslər var və bu məsələləri çatdıracaqlar. İndi təbii ki, bir bəyanatın, bir sənədin ortaya çıxması və yaxud da Cəsur bəyan qeyd etdi ki, bəlkə də bir fəaliyyət planının ortaya çıxması daha yaxşı olardı ki, sonradan o bölgədən olan insanları da cəlb etməklə. Hər halda biz Bakıda boş oturmamalıyıq. Yəni mən düşünürəm ki, istər deputatlar olsun, istər Naxçıvandan olan tanınmış insanlar olsun, müxtəlif peşələr üzrə tanınmış insanlar olsun, alimlər olsun, onların bu prosesə cəlb olunmasına ehtiyac var. Yəni amma yenə deyirəm, bu təkcə Naxçıvanların işi deyil, bu hamımızın işidir. Mənim elə gəlir ki, Azərbaycanın istənilən bölgəsində insan hüquq azadlıqlarının müdafiəsi bizi biz ümumi ictimai işimiz olmalıdır. Amma bayaqlarım, yəni çıxış bu verilişin əvvəlində qeyd etdiyim kimi Naxçıvandakı durum başqa bölgələrlə müqayisədə qat-qat ağırdır. Bunu etiraf etməliyik. Qat-qat durum ağırdır. İnsanlar bölgəni tərk edirlər. Və Və bizim qrupda gedən bəzi, mən adını çəkməyəcəm bir insan vardı. O, ürək ağrısından dönən bildirdi ki, biz Ermənistanın bu əhatəsində, İranın əhatəsində olan bir bölgədir bu. Bir müddətdən sonra burada insan qalmayandan sonra bu çox, buranın milli təhlükəsizliyi də problem altına düşə bilər. Artıq təhlükə altına düşür. Çünki insan olmayan yerdə sən şəhəri əbadlaşdırıcının, müxtəlif tədbirlər həyata keçir, yollar çək. Bunu kimdən üçün edirsə? Yəni, kimlər üçün olur bu, belə deyim, abadlıq işləri? Yəni, düzdür, Naxçıvan 10 il bundan öncəki Naxçıvan deyil. Şəhərdə müəyyən o, öz hər halda zövqlərinə uyğun abadlıq işləri aparırlar. Hər sanki mən dönən elə Cəsur bəyə qeydir. Dedim, bu işıqları mən bəyənmirəm. Yəni, gecə çox əcaib görünürdü şəhərin işıqlandırılması. Hər halda indi şəhər rəhbərliyi belə düşünür ki, bu cür işıqlandırmalı bir sözümüz yoxdur. Amma yəni, asfaltlar çəkilir, yollar çəkilir, bildirilir ki, su çəkilir, su, yeri, yeni su borları işə salınıb, yəni müxtəlif bizə ödürənlərin belə məlumatlar gəlirdi.
Amma birinci yerdə insan amili gəlməlidir.
Əlbəttə, insan amili. İnsan, yəni biz nədən ötəri vətənimizi sevirik? Onun üzərində yaşayan insanlara görə sevirik. Əgər onun üzərində yaşayan insanlar, tutalım ki, rahat yaşamazlarsa, onların maddi rifahı, onların haqları normal şəkildə müdafiə olunmazsa, bu ölkədəki o gözəl-gözəl bulaqların, o meşələrin bizim üçün heç bir dəyəri yoxdur, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Naxçıvan səfalı torpaqdır. Amma o səfalı torpaqda yaşayan insanların çox bir az qismi tutalım istihsalda çalışırlar, öz fermer təsərrüfatında çalışırlar. Yəni, iş qabiliyyəti olan bir 100 minə yaxın insanın ölkəni, bu bölgəni, respublikanı tərk etməsi, müxtar respublikanı tərk etməsi nə dərəcədə normal qarşılamır? Əlbəttə ki, bu bir acınacaqlıq faktı. Mən bu demək istəyirəm bir də internetlə bağlı. Bilirsiniz, sizin üçün maraqlı olar. Dünən onunla bağlı bir kisi araşdırma apardım. İnternet çox bahalıdır Naxçıvanda. İnterbilirsiniz də. Yəni.
Maraqlandınız mı ki, niyə belə bahalıdır? Səbəbini bir araşdırma apardınız.
Səbəbini araşdırdıq. Belə o məlum oldu ki, deməli, internet kafelər yalnız şəhər mərkəzində var, bir neçə yerdə. Naxçıvan və Şərarun şəhər mərkəzində var. Mən ümumiyyətlə araşdırmanı aparım, daha çox ümumiyyətlə medianın Naxçıvanda, alternativ medianın Naxçıvanda yayımından bağlı. Tutalım, qəzetlər necə yayılır, internet necədir? Çünki televiziyalar bəllidir və dövlət qəzetləri yayılır orada. Amma bir şey faktı özüm üçün müəyyən etdik ki, tutalım, Şərar rayonunda cəmi bir köşk var, qəzet köşkü. Və həmin qəzet köşkünə cuya ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri gətirilir, yəni siyahı üzrə gəlir, amma satışa çıxarılmır o qəzetlər. O qəzetlər kimsə götürür. İndi oxumağa götürür, nəyə məqsədən götürür? Hər halda götürülür o qəzet. Cəmi 4 ya 5 nüsqa Azadlıq Müsavat qəzetləri gəlir. İkinci bir məsələ internetlə bağlı. Yəni, eyni hal başqa bölgələr, Naxçıvanın başqa rayonlarında da var. Eyni digər bir hal isə internetlə bağlı vəziyyət. İnternet bahadır. Sürət zəifdir, sürəti yüksək olan internet çox bahadır. Sürəti zəif olan internetin istifadə edən orada insanlar deyirlər ki, biz bir saytı açana qədər bir saat gözləyirik. Yəni, çox əsəbləşirik bir materialı oxuyana qədər. Bəzən internet əlaqəsi kəsilir. Yəni, bilirsiniz, ADSL internet çox bahalıdır orada. Mən ona görə də o adamların hər kəsinin imkanı çatmır ondan istifadə etməyə. Qiymətlərin, bax, 30-40 manat olması bir aylıq yüksək sürətli internetlər. Naxçıvan üçün çox... Mən ümumiyyətlə bilirəm ki...
Fantastikdir.
Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda internet bahalıdır. Bunu etiraf etməli ki, Azərbaycanda internet bahalı, internet qiymətləri. Və Azərbaycanda internetin yayımı, indi bununla ekspertlər danışsa təbii ki, daha yaxşı olar, amma hər halda mənim də həmkarlarımdan eşitdiyim, ekspertlərdən eşitdiyim fikirlər bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda internetin dağıtımı, dağılması firmaları, provayderlər tərəfindən çox monopolist bir şəkildədir, insarçılıq var bu sahədə də. Bu özünü də Naxçıvan kimi bölgələrdə açıq bir üzə verir. Yəni,
belə deyək ki, demək, internet bahalı, hamı üçün əl çatımlı deyil və üstəlik də qəzetlər də, yəni müstəqil və yaxud müxalifət qəzetləri də gedib çatmır, çox məhdud sayda 3-4 dənə gedir və belə deyək ki, Naxçıvan həm də informasiya blokadasındadır.
Tamamilə. Yəni blokada bütün anlamlarda demək.
Bu internetin bahalı olmasının səbəblərindən biri məncə, yəni belə deyək, insanların öz problemləri barədə hər hansı bir istiqamətə məlumat çatdırmaq imkanları məhdudlaşdırması ilə bağlıdır. Yəni doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri bəlkə də bu hansı bir layihənin mövzusu olmalıdır. Yəni Naxçıvan əhalisinin informasiya texnologiya imkanlarının artırılması. Bu istiqamətdə hansı bir layihə işlənməlidir? Əsas məsələ də müəyyən nöqtələr yaradılmalıdır və insanlar hər hansı bir problemi ilə bağlı insanların bir çoxu şikayət etmək lazım olduğunu belə bilmir. Belə problemlər var, amma bilmirlər kimə üst tutsunlar, hara üst tutsunlar, necə desinlər. Məncə bir hansısa bir struktur formalaşdırılmalıdır. Müəyyən nöqtələrdə bir internet köşkləri yaradılmalıdır, pulsuz formada. İnsanlara imkan yaradılmalıdır ki, insanlar öz şikayətləri ilə bağlı lazım orqanlara müraciət edə bilsinlər, problemlərini göstərə bilsinlər. Belə deyək, prezidentə göndərsinlər, baş nazirə göndərsinlər, müxtəlif nazirliklərə göndərsinlər. Məncə bununla da onların problemlərinin müəyyən hissəsi həll oluna bilər. Ən birinci problemi mən yəni belə müşahidə etdim. İnsanların öz problemləri bağda hansısa dövlət qurumlarına məlumat verə bilməməsi, yəni yuxarıda oturanlara məlumat verə. Daha çox aşağı təbəqələrdə məmurlar tərəfindən belə deyək, sıxmalar var, yəni əhalinin söz yoxdur ki, yuxarıdan müəyyən tapşırıqlar gəlir, amma elə məsələlər var ki, onun bu ictimailəşəndə o problemin həlli mümkün ola bilər. Amma insanlar bunu ictimailəşdirə bilmir. Yəni bizdən də çox xahiş etdilər ki, bununla bağlı yəni siz bizə dəstək göstərin. Çox bizim səfərimiz çox ümid verdi. Yəni ümumilikdə onlara, onlar ümidləndilər. Yəni bizdən belə deyək, kontaktları, məlumatları götürdülər, e-mailləri götürdülər ki, bundan sonra başımıza bir şey gəlsə sizə yazacağıq. Çox ümid verici bir məsələ. Doğrudan biz də sevindik. Yəni hansı formada biz ona kömək edirik və ya kömək edə biləcəyik. Gələcəkdə inşallah mən düşünürəm ki, hansı bir irəliləyiş olacaq. Yəni oradakı insanların problemlərinin həllində.
Növbəti səfər nə zaman ola bilər? Yaxın zamanda.
Mən burada elə bir səfər nə olacağı gözlənirəm. Noyabrda onu bilirəm. Oktyabr ayına haqqında dəqiq bilgim yoxdur, amma noyabrda belə bir səfərin olması.
Yerə gəlmişdim, bu reportörlərin adatlı və təhlükəsinin üstünə xüsusi təşəkkür düşür. Yəni, bu əsas təşkilatlardan biridir, yəni, Ratib bu məsələdə və eyni zamanda doğrudan Ratibin çox böyük fəaliyyəti olub indiyə kimi. Yəni, Naxçıvan bir saytı yaradılıb, yəni, müstəqil sayt, bütün problemi orada əksini tapır. Sadəcə, məncə, digər qeydlər də bu prosesə dəstək verməlidirlər. Ümumi bir, belə deyək, strateji bir məsələ, strateji hazırlanmalıdır bu istiqamətdə.
Bəli, Ratibinlə yanaşı Norveç Xarici Nazirliyi bu səfərin maliyyələşdirilməsində böyük maliyyə vəsaiti ayrılmışdı. Xüsusilə də bu aviabiletlərin xərclərinin azalması üçün. Eyni zamanda bu səfərdə fərdlərin könüllü ianələri də olmuşdu. O şəxslərə də təşəkkür edirik ki, bu səfər boyunca yəni könüllü şəkildə öz maliyyə vəsaitlərini ayırdılar və bu prosesə töhfələrini verdilər. Eyni zamanda səfərə qatılan insanlar, sağ olsunlar ki, qatıldılar, jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri. Yəni, yenə deyirəm, bir neçə təşkilat işləyir bu bölgəyə yəni, və orada da bir neçə bir siyasi partiya var, onların təmasları var, bir neçə jurnalist var, amma bu azdır. Belə götürsək, Azərbaycanda davamlı şəkildə uzun illərdir ki, cəmi 3-4 təşkilat və 3-4 siyasi partiyanın bir neçə də media orqanının mütəmadi əlaqələri olubdur. İndi yaxşı olar ki, yerdə qalan insanlar bu neçə. Misal üçün, niyə mən düşünürəm ki, əmək hüquqlarla bağlı Naxçıvana səfərlər olmasın, əmək hüquqlarının vəziyyətini öyrənim və əmək yarmarkaları keçirilir orada. Bir monitoring aparılsın, əmək yarmarkaları necə keçirilir. Nəqliyyatla bağlı problemlər var. Məsələn, biz çoxlu şeylər adama şikayətlər gəlir. Mən daha çox siyasi hüquqların müdafiəsi, siyasi hüquqlarla bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı məşğul olan təşkilatda çalışıram, amma orada nəqliyyatın problemlərlə bağlı şikayət olur. Tutalım, maşın alınır, avtomobil alınır xarici bazarda, İranda və ya da Türkiyədə. Onu da ölkəyə keçirəndə Azərbaycana keçirəndən sonra Naxçıvanın gömrüyündən bu yəni qeyddən keçirilir gəlir, amma Naxçıvan Respublikasının avtomobil qeydinə, reyestrinə düşmək günlərlə, aylarla uzanır və bəzi halarda almaq istəmirlər ümumiyyətlə. Sonra istismar müddəti köhnə olan maşınların alqı saxqısında problem yaranıbdır. Halbuki mən yanırmıram Azərbaycan daxili bazarında istisal müddəti, istismar müddəti başa çatmış maşınların, yəni avtomobillərin alqı saxlısında elə bir problemi olmamalıdır. Hə, bu məsələlərlə üzləşirlər. Sonra dünən misal üçün rastlaşdığımız bir şey də deyim sizə, gülməli bir, hər halda mən hələ cavabı gülməlidir ki, biz Naxçıvan aeroportundan çıxan kimi çölə gördük ki, göy paltarlarda adamlar sıraya düzülübdür və biz düşünürük bunlar polislərdir, çünki polis uniformasına daha yaxındır. Və fikirləşdi ki, aha, bu adamlar yalnız bizə nətər yığışıblar. Sonra məlum olacaq, bunlar taksi sürücüləridir. Sadəcə onlara elə uniformalar geydiriblər və hamında eyni formada xüsusi maşınlar. Məsələn, mən bildiyim qədər taksi sürücüləri üçün, kimlər ki, öz şəxsi maşınlarında taksi xidməti göstərirlər, onlar üçün çətinliklər yaradır, dövlət yol polisi idarələrinin nümayəndələri.
Yəqin ki, bununla bağlı bizim Azadlıq Radiosunda xüsusi bir reportajı olmuşdur.
Bilirəm. Yəni, bax, bu kimi məsələ, mən ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda daxil edəm ki, illərdir ki, Azadlıq Radiosu, bəlkə də 10 ilə yaxındır ki, mən onu izləyirəm, ayrır buna. Məsələn, bizim təşkilat hər seçkilər ilində və seçkilər arası dövrdə orada nümayəndələrimiz olur. Amma bu proses davam etməlidir. Misal üçün, hərbi sahə ilə bağlı, əmək hüquqları ilə bağlı, gənclər təşkilatları getməlidirlər, bir səfər etməlidirlər. Getsinlər, o görüşsünlər orada, şəhərdə gəzilsinlər, bir yerdə bir oturub bir stəkan çay içsinlər, tutalım ki, nə bilim, bizim tanınmış müğənnilər falan getsinlər. Yəni, olmaz, yəni, siz yanırsınız ki, kommunikasiya artıq o bizdə hiss olunur ki, çox zəifliyibdir. Naxçıvanla əlaqələr çox zəifliyibdir. Bu, özünü hiss edir, göstərir.
Aynen. Təşəkkür edirəm, studiyamıza gəldiniz və bu haqda danışdınız. Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladıram. Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli və jurnalist Cəsur Sümərin idi studiyamıza qonağın. Naxçıvanda olublar, 21 nəfər dünən Naxçıvanda oldu və yəqin ki, bugün çıxan qəzetlərdə, saytlarda da, sabahda yaxın 3-4 gündə Naxçıvan haqqında yazıları görəcəyik və görək hansı, kimlər, nəyi, müşahidələri nədir, o müşahidələri biz görəcəyik bu mətbuatda. Amma hər halda studiyamızın qonaqları deyir ki, bununla kifayətlənmək lazım deyil və növbəti aylarda da səfər etmək lazımdır və növbəti aylarda daha çox iş görmək lazımdır. Və blokadada, siyasi, mənəvi, psixoloji blokadada olan Naxçıvanla əlaqələri yavaş-yavaş bərpa etmək lazımdır. Studiyamızın qonaqları belə deyirdi, biz çox istəyirik ki, bölgədən olan heç olmazsa millət vəkillərinin dediklərini eşidəydik. Amma təəssüf ki, bu əlaqə alınmadı. Beləcə vaxtımız bitir. Biz sabah yenidən görüşünüzə gələcəyik. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizinlə sabah kimi sağollaşıram. Amma bir saatdan sonra Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı olacaq. Hələlik deyirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.